Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Godātie Saeimas deputāti, lūdzu ieņemiet savas vietas. Mēs sākam 2008. gada 25. septembra Saeimas sēdi. Pirms sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus ierosinājumus par grozījumiem darba kārtībā. Prezidijs ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu ar lūgumu papildināt 25. septembra sēdes darba kārtībā sadaļu prezidijas ziņojumi ar ziņojumu par likumprojektu grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības papildināšanu? Iebildumu nav, darba kārtība ir papildināta. Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt 25. septembra sēdes darba kārtību un iekļaut darba kārtības otrajā sadaļā izskatīšanai lēmumu projektu par Sarmītas Daugšas apstiprināšanu par Aizkrauklas rajona tiesas tiesnesi. Vai ir iebildumi pret darba kārtības papildinājumu? Iebildumu nav, darba kārtība papildināta. Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt 25. septembra sēdes darba kārtības otro sadaļu ar lēmumu projektu par Diģa Līdača apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība papildināta. Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt 25. septembra sēdes darba kārtības otro sadaļu ar lēmumu projektu par Ivetas Pūriņas apstiprināšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi. Vai ir iebildumi deputātiem? Iebildumu nav, darba kārtība papildināta. Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt 25. septembra sēdes darba kārtību otro sadaļu ar lēmumu projektu par Kaspara Riņča apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība papildināta. Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt 25. septembra sēdes darba kārtību un otrajā sadaļā iekļaut lēmumu projektu par Geļenas Simoņukas apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība papildināta. Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt 25. septembra sēdes darba kārtību otro sadaļu ar lēmumu projektu par Ingas Stīvriņas apstiprināšanu par Pēļu rajona tiesas tiesnesi. Vai ir iebildumi pret šo papildinājumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir papildināta. Līdz ar to visi iesniegumi par grozījumiem darba kārtībā ir izskatīti. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirmā sadaļa ir prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina Ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču apretes likumā nodot Ārlietu komisijai un Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo piedāvājumu? Iebildumu nav, likuma projekts nodots komisijām. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pornogrāfijas ierobežošanas likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Buzājeva, Buhvālova, Mitrofānova, Sokolovska un Plinera iesniegto likuma projektu par pilnvarojumu ministru kabinetam atzīt Dienvidosetijas republikas neatkarību, nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Runāt par likuma projektu nodošanu komisijām ir pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundi, ja nec Latvijas, nec pasaules praksa nekur nav aprakstīta procedūra, kada veida tai kādzīta jaunazvīdota valsta neatkarība, kā piemēru nemsiem kaut vai februāra situācija, kad tika atzīta Kosovas, kadreizēs Serbijas valstiskuma šūpuļa neatkarība, bet pahreiz teritorija, kuru pārsvarā atdzīva Albānija, kaut arī Serbu tur dzīva nemazams. Kas konkrēti Latvijai pieņemā lēmumu par Kosovas neatkarības atdzīšanai? Neviens to nezināja. Klīst baumas, ka notika kaut kāda slēpina ministru kabineta sēdē. Un tā ir droha pazeme tam, ka jautājuma lēmējs bija mums visiem zinamas aizatjāna Lielvas sūtņās. Pēc Kosovas prezidenta jautājums par jauno Eiropas valstu atzihanu arvien biegāk būs sastapams darba kārta. Vai tādēļ nebūtu slikti izstrādāt attiecīgai nevis slēpinās, bet gan atklātas jautājuma apsprihanas un lēmuma pieņemšanas procedūrai saskaņā ar satversmē, protē nobalsojot saimai. Lūk, jūsu priekšā arī atradas likumprojekts, kas paredz dot ministru kabinetam pilnvarojumā atzet Dienvidos ETS Republikas neatkarībai. Struktūrāli šis likumprojekts ir nokopēts na skandalozu slavinai pilnvarojumā ministru kabinetam paraktēt robieg ligumu ar Krievijā. Likumprojekta paredzēts atzet Dienvidos ETS Republikas neatkarībai saskaņā ar startautiskajām tiesiskām normām, kuras atzet tautu tiesības uz pahnotīkšanās. Vai šis tiesības nebūtu arī nelielai Dienvidos ETS tautai? Dienvidos ETS pārsvarā apdzīvo Osetinē, kuri kop Kristīgas eras sākumā ir pazīstami kā Alanē, kas pieņemā pareizticība vēl 921. Gadā. Pēc diviem nesen notikojušiem kariem ar Grūziju Osetinu ir palicis nedaudz, apmēram 70 000. Teritorija, kas atradās Kaukaza kalnu griedas otrajā pusē, Autonomas Republikas Krievijas Federācijas sastāvē dzīvē cita Osetinu tautas daļa, kurai gandrīz 10 reizes lielākā. Kādēļ Osetinu arī nevarētu pahnotīktas divas teritorijas, kā tas februārā notika ar Albānām. Osetija pēc pahas lūguma tika pieņemta Krievijas impērijas sastāvē 1774. Gadā par 27 gadam agrākļa Grūzijā. Jau to laiku Osetija atradas Kaukaza kalnu griedas abas pusēs. Krievijas impērijas pirmā sabrukuma laikposmā Grūzinu karaspēks daudzkārt centās atturēt no Osetinam Dienvidos ETS teritorijā, kamēr neatnāca sarkanā armija. Kop 1922. Gadā Dienvidos ETS tauta ieguva autonomu apgabalu Grūzijas PSR sastāvē. Kad impērijai jau padomju saka sabrukt otrreiz, Osetinē pareizi interpretēdami lozungu Grūzija Grūzinēm, kas visas līmenis tika sludināts no Tbilisē, griezas ar pazemīgu lūgumu pārveidot autonomu apgabalu par autonomu republiku. Saņemdami atteikumu 1990. Gada 9. Decembrī viņi rīkoja parlamenta vēlēšanās. Jau nākamā gada 6. Janvārī Grūzijas karaspēks uzsaka Cchinvalas graušanu. Tolaik amerikāņu instruktoru Grūzinim vēl nebija, un Osetinē ar eračiem rokas pasargāja savu neatkarību. Kas notika, ka gada 8. augustā, to jūs lielisti zināt, neskatotas uz tas saucamas civilizētas pasaules visnatal melīga propaganda. Jūsu priekšā ir Dienvidos ETS Republikas parlamenta lūgums, kas adresāt Latvijas Republikas saimai. Aicinu jūs izdarēt arī savu ieguldījumu, lai glābtu humazu tautu no genocida un nobalsot par likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies!
Pret likumprojektu nodošanu komisijai runā deputāts Pēteris Tabūns.
Cienījamie kolēģi, savā runā es būšu nikns, bet taisnīgs. Es uzskatu, ka iekļaujot šo nekaunīgo piedāvājumu darba kārtībā, esam piedrazojuši, tieši tā, piedrazojuši Latvijas parlamenta darba kārtību. Nākotnē tātad sagaidīt varam vēl trakākas lietas. Nākamais solis šiem nekauņām, es atļaušos ar pilnu atbildību teikt, piedāvās Saeimai iekļaut nu kaut ko līdzīgu, kļūt par Krievijas republiku apgabalu vai vēl tur kaut kādu provinci. Tāds piedāvājums nāks no viņiem sarkanajiem, un mēs tā tad liksim darba kārtībā. Draugi mīļie, Latvijas politika attiecībā uz Krievijas agresiju pret Grūziju ir izteikta pilnībā, un mums ir skaidra gan no valsts prezidenta, ministru prezidenta, no parlamenta, no visām institūcijām un arī no sabiedrības. Bet lūk, ko mums piedāvā. Nekaunība ir sasniegusi neredzamus apmērus. Latvijas politika šajā sakarā ir pilnīgi pretēja tam, uz ko aicina sarkanie. Nu, ieklausties trešajā punktā. Nodibinot un uzturot kontaktus ar Dienvidu Osetijas Republikas valdību, noteikt humanitārās palīdzības apjomu, kas nepieciešams, lai likvidētu sekas Grūzijas militārajā agresijai pret Dienvidu Osetijas Republiku un iekļaut 2009. Gada valsts budžetā projektā nepieciešamos finansu līdzekļus. Ne vairāk, ne mazāk. Dīvaini, ka vēl nav iekļauta summa 20-50 miljonus vai vēl kaut cik. Krievija pārbauda pasaules pacietību. Tā, uzstājoties Kolumbijas universitātē, teica valsts prezidents Zatler kungs. Un piezīmēja, ka Baltijas republikas kopā ar Poliju jau daudzkārt brīdinājušas pasauli, ka notikumi var izvērsties apmēram tā, ka Krievijas rīcība nav prognozējama. Un lūk rezultāts. Arī mēs, Tēvzemē brīvība LNNK, un es personīgi 10 reižu esmu brīdinājis, un aicinājis jūs ieklausīties, ka mēs no šiem sarkanajiem varam sagaidīt atkal un atkal visvisādākās provokācijas, kas vērstas pret Latvijas valsts neatkarību, pret tās politiku. Bet, diemžēl, neesam neko pasākuši, lai to izbeigtu. Taisn otrādi, viņi izmanto šo tribīni, lai paustu savus pretvalstiskos mērķus. Skaidri un gaiši nepārprotami pretēji valsts un sabiedrības interesēm. Cik ilgi mēs tā cietīsim, draugi miļie? Tā ir nekaunības augstākā pilotāža, ko šodien mēs piedzīvojam. Un ja tā ļausim, piedzīvosim vēl trakāku pilotāžu nekaunības. Tā ir Krievijas piektās kolonnas ideologu nekaunība. Skaidri un gaiši, nepārprotami. Un viens no sarkanajiem Mirskis, esot redzēts kaut kur Grūzijā uz padomi tanka, uz Krievijas tanka. Ko tas nozīmē? Kā ziņo...
Tabunkungs, jūs runas laiks ziņoja. Ir beidzies.
Radio. Kolēģi, šādus priekšlikumus nevajag iekļaut nemaz darba kārtībā un par balsošanu nemaz nerunājot. Tas ir noraidams uzreiz un absolūti.
Godātie kolēģi, viens deputāts ir runājis par likumprojektu nodošanu komisijām, viens ir runājis pret, mums jāizšķir šis jautājums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 5 deputāti, pret 68, neviens nav atturējies, likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Plineru, Buzājeva, Bukvālova, Mitrofānova un Sokolovski iesniegto likumprojektu par pilnvarojumu ministru kabinetam atzīt Abhāzijas republikas neatkarību, nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par likumprojektu nodošanu komisijai runāt vēlas deputāts Valērijs Bukvālovs.
Cienījami kolēģi, 16. Septembrī tautas sapulce Abhāzijas Republikas parlaments pieņēma aicinājumu Latvijas Republikas Saeimai ar lūgumu izskatīt jautājumu par Abhāzijas Republikas suverenitātes un neatkarības atzišanu un savstarpēju diplomatisko attiecību nodibināšanu starp Abhāzijas Republiku un Latvijas Republiku. Mūsu likumprojekts, kas stādīts jūsu priekšā, tieši arī atbilst šim mērķim. Abhāzijas tautas valstiskumam ir sava sena vēsture. Tās saknes meklējamas agrinājos viduslaikos. Parlamenta lēmuma ir teikts, ka līdz 1931. Gadam Abhāzijai, kas strādas PSRS, atradās atvainojot PSRS sastāvā, bija tāds pats savienotās republikas status, kā Grūzijai. Un vienīgi ar Stalina patvaļīgu lēmumu, tā tika iekļauta Grūzijas PSRS sastāvā kā autonoma republika. Pēc PSRS sabrukuma Abhāzijai saskaņā ar tā laika padomju likumiem radās iespēja pašai lemt savu likteni. Abhāzijas mierīgu attīstību pārtrauca 1992. Gada Grūzijas militārā agresija, kuru pavadīja šaušalīgi genocīda un vandalizma akti. Abhāzijas tauta ar ieročiem rokas guva uzvaru šajā asiņainajā atbrīvošanas kara un izcīnīja savas tiesības uz neatkarību de facto. Abhāzijas republikas suverenitātes nesejs un vienīgais vāras avots ir tās tauta. Saskaņā ar starptautiskajām normām katrai tautai ir tiesības brīvi noteikt savu politisku statusu un iztenot savu ekonomisko, sociālu un kultūras attīstību. Abhāzijas valstiskais neatkarības tapšana un tiesiska noformēšana tika iztenotas pilnīga saskaņa ar atzitām starptautisko tiesību normām. Pilnība atbilst starptautiskiem kritērijiem saskaņā ar kuriem tiek vērtēts valstu, kas izvēlējas pašnoteikšanas ceļu, valstiskums, un ir nepieciešams tikai legitimitēt tās suverenitāti saskaņā ar ANO statūtiem. 15 gadu laika kopš savas neatkarības pastāvēšanas Abhāzija demonstrē savu uzticību vispār atzītiem demokrātijas principiem, cilvēka tiesību un brīvību ievērošanai, cenšanos būt par cienīgu demokratisku valstu, sadraudzības, partnervalsti. Pēc kara gados, kad tika izdarīts bezprecedenta spiediens no starptautiskās sabiedrības puses, izolācijas un blokādes apstākļos, Abhāzijas republika izveidojas kā neatkarīga demokratiska tiesiska valsts un tai reāli piemiet visi vāras atribūti, kas tika veidoti ievērojot demokratiskos standartus. Sekmīgi darbojas demokrātijas institūcijas efektīvā ir tieslietu sistēma, kā arī citi valsts struktūri. Iztenodāma savas tiesības un pašnoteikšanas uz brīvu sava likteņa lemšanu, Abhāzijas Republikas tauta izvēlējās patstāvīgas pastāvēšanas ceļu – suverenas neatkarīgas valsts izveidošanu. Saistībā ar visu izklāstītu un pieminot to ceļu, kuru izgāja pati Latvijā, censdāmas panākt valstisko neatkarību, aicinu jūs balsot par likumprojekta nodošanu komisijas. Paldies!
Pret likumprojektu nodošanu komisijām runāt neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi par šī projektu nodošanu komisijai? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 5 deputāti, pret 67, atturās 1. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Grimblata, Tabūna, Rasnača, Dobeļa un Kalniņa iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par likumprojektu nodošanu komisijai runās deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, tik tālu nu mēs esam nonākuši, ka valstī ir bailes aizstāvēt pašai savus karavīrus. Un mūsu valsts pārstāvji viens otrs ir sākuši tik krampjaini trīcēt, ka sākuši rakstīt pilnīgas bezjēdzības. Galīgi nesaprastam, par ko viņi rakst. Diemžēl. Un tad mans jautājums, vai valstī ir jācien un jāaizstāv tie savi karavīri, kam vienmēr galvenais kaujas laukā bijusi Latvija? Vai nav jāaizstāv? Cik ilgi Latvija pieļaus, ka kāds cits viņas vietā lemja? Un par jebkuru lēmumu, vienalga kāds tas arī būtu, Latvija neko nepasaka un pat neatvainojās, ja lēmums ir bijis nepareizs. Ne Teherāna, ne Jalta, ne Potsdama, nevien neuztrauc. Tas, ka mēs divas paudzes izcietām okupāciju, arī nevien neuztrauc. Pat atmodas sākumā ASV un PSRS prezidentu uz kuģa sliktā laikā šūpodamies lēma, ko tā nu mēs darīsim ar Latviju tālāk. Un tanī pašā laikā visas rietumu valstis tūlīt pēc otrā pasaules kara ir ļāvušas latviešu leģionāriem apmesties. Ir skaidri novilkušas robežu starp nacistiem un latviešu leģionāriem. Tāpat arī rigauņu leģionāriem. Tad kur ir problēma? Kurā vietā? Vīzu došanā vai nedošanā vai bezvīzu režīmā ar kādu no valstīm? Kāds kādai citai valstī ir sakars ar to, kā mēs izturāmies paši pret saviem karavīriem. Varbūt padomāsim par viņu likteņiem. Cik viņu ir palicis? Vai tiešām viņi nav kaut nelielu cieņu pelnījuši arī no mums Saeimas deputātiem? It īpaši tāpēc mēs taču šo deklarāciju pieņēmām un toreiz šīs histērijas nebija. Un mēs deklarāciju pieņēmām tad, kad mēs nebijām ne NATO, ne Eiropas Savienībā. Un nekāda seka no tā nebija. Tāpēc, ka mēs skaidri pateicām savu viedokli. Varbūt jums atgādināt, kā Izraela rīkojās tad, kad dažs viņas karavīrs vienkārši nolaupīja. Viņa bija gatava ar zemi nolīdzināt kaimiņu valsti, tīpaši tās galvaspilsētu, lai parādītu, ko nozīmē uzbrukums viņas karavīriem. Mēs gadiem ilgi raustamies, drebam un domājam, ka tik viens lieks vārds nepasprūk. Tā vietā, lai jebkurā starptautiskajā saietā paskaidrot, kas ir pasaules vēstura un kāda ir leģionāra loma. Un viens otrs planprātiņš salīdzina leģionārs ar sarkanarmiešiem, ka tie arī esot cīnījušies pa Latvijas brīvību. Nu, es nezinu, cik daudz jāizdzer, varbūt tā paša krievu šņabja, lai līdz kaut kādai tādai jocīgai lietai aizdomātos. Tā kā šobrīd ir runa par šī jautājuma izskatīšanu komisijā. Es ļoti aicinātu komisijās šo jautājumu izskatīt un izvērtēt un varbūt vairāk izzināt, kas ir bijuši latviešu leģionāri un kāda ir bijusi viņu likteņu gaitu, kāds ir bijis sākums un kāds ir bijis noslēgums. Paldies!
Pretlikuma projektu nodošana komisijām runās deputāts Jākaus Kliners.
Godātiem deputāti, mūsu frakcija iebilda pret šā likumprojekta iekļaušanu darba kārtība vēl pagājušo pirmdien Saeimas prezidijas sēde. Un iemesls tam šis likumprojekts vārdu vārda sakrīt ar to pašu autoru likumprojektu, kuru Saeima noraidīja pagājušo ceturtdienu. Kā jums ir zināms, pastav Saeimas kārtības ruļa 91. panta pirmā daļa. Citēju, ja likumprojekts nav pieņemts pirmajā lasījumā, tas uzskatāms par noraidītu un to var atkartot iesniegt izskatīšanai šajā sesijā tikai tad, ja likumprojektu parakstīs vismaz 51 deputāts vai arī tajā izdarīti grozījumi. Citātas beigas. Šajā likumā rindkopā ir četras definīcijas, kuras pilnība piemērotas apspriežamajam dokumentam. Pirmkārt, mūsu priekšā bez šaubam ir likumprojekts. Otrkārt, tas pirmajā lasījumā nav pieņemts, pat nav skatāms. Tātad, tas uzskatāms par noraidītu. Treškārt, šo likumprojektu parakstījis nevis vismaz 51 deputāts, bet tikai 5 deputāti. Nu un visbeidzot, tā nav izdarīti grozījumi. Vienīgais, ko prezidija sēde varēja iebilst frakcijas pārstāvīm, tad tas ir tas, ka citētais kārtības ruļa pants atrodas sadaļā, kas attiecās uz likumprojektiem, tomēr nodotēm komisijas un noraidītiem pirmajā lasījumā. Dāmas un kungi, šis arguments arī ir vaiš un apstrīdams, jo likumprojekti, kurus Saeimā noraidīja vēl nodošanas komisijas stādijā, pēc Saeimas atbalsta pakāpes atrodas daudz zemāk nekā likumprojekti, kas tika noraidīti pirmajā lasījumā. Tātad, pat pēc formālas logikas noteikumiem, arī attieksmē pret tiem nedrīkst būt liberālākā nekā attieksmē pret likumprojektiem, kurus Saeima jau reizi bija atbalstījuši. Tagad ir pienācis laiks teikt, par ko tieši mums tomēr piedāvā balsot. Likumprojekts piedāvā dot iespēju latviešu ekslegionāriem saņemt Nacionālas pretošanas kustības dalībnieka statusu un līdz ar to arī ik mēneša pabalstu no aizsardzības ministrijas budžetā. Mēs lieliski sapratām, ka ne jau visi legionāri iestēs Waffen-SS karaspēka brīvprātīgi. Kā tu bija darījusi brīvprātīgo policijas bataljonu kaujinieki, kuri kļuva bedīgi slaveni, slepkāvodami mierīgus iedzīvotājus ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņu valstīs – Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Polija. Piespiedu mobilizācija Waffen-SS legionā – tā ir milzīga Latvijas tautas tragēdija. Bet vai tad šo tragēdiju būtu jāpārvērš par farsu, kā to piedāvā likumprojekta autori? It īpaši, ja ņemt vērā, ka Waffen-SS karaspēka pielidzināšana nacionālas pretošanas kustības karavīriem ir vienlīdzīga ar atzinumam, ka otrā pasaules karā Latvija bija karojusi Hitlera pusē. Dāmas un kungi, pirmkārt, es kā sarkanas armijas latviešu 43. Gvardes divizijas, kas cīnījies antihitleriskās koalīcijas sastāvā, karavīra dēls, apgalvoju, ka tā nav taisnība. Otrkārt, šāds atzinums nenesīs Latvijas valstī neko izņemot kaunu un kārtēs nepatikšanās starptautiskajā sabiedrībā. Aicinu Saeimas vairākumu demonstrēt veselo saprātu un balsot pret. Paldies!
Godātie kolēģi, pēc plenārkunga runā izskanējušiem pārmetumiem par procedūras pārkāpumiem, Saeimas prezidijs vēlas paskaidrot, ka minētie pārmetumi ir pilnīgi nevietā, kas arī tika paskaidrots jau deputātam Buzājevam prezidijas sēdē, jo kārtības ruļa 91. Pāns attiecās uz kārtību, kā likumprojekti tiek skatīti lasījumos, un, diemžēl, deputāts izmanto vienīgi gramatisku interpretāciju, bet ir jāņem vērā arī likuma jēga un chronoloģiskā secība, kādā panti ir izkārtota, lai regulētu likumdošanas procesu. Jautājums par likumprojektu nodošanu komisijai izšķirams balsojot. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu balsosim par likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par nodošanu komisijai balsojuši 28 deputāti, pret 26, atturās 24. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības jautājums ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Es saņemts deputāta Aigara Kalvīša iesniegums ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu no šā gada 1. Oktobra līdz 8. Oktobrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam. Lūdzu rezultātu. Pārbalsoja 71 deputāts, neviens nav balsojis pret, neviens neatturās. Atvaļinājums piešķirts. Nākamajā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Kā pirmo izskatam lēmumu projektu par Guntas Grīnbergas atbrīvošanu no Saldus rajona tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Labrīt, godātais prezidij, godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Guntas Grīnbergas atbrīvošanu no Saldus rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 80 deputāti, pret nav balsojis neviens, neviens neatturās. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums – lēmuma projekts par Sarmītes dukšas apstiprināšanu par Aizkrauklas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi un vienbalsīgi atbalstījusi lēmuma projektu par Sarmītes dukšas apstiprināšanu par Aizkrauklas rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par Sarmītes dukšas apstiprināšanu par Aizkrauklas rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret viens, neviens nav atturējies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts. Par Didža Līdeča apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi un ar vienbalsīgu atbalstu atbalstījusi lēmuma projektu par Didža Līdeča apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par Didža Līdeča apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 69 deputāti, pret nav balsojis neviens, neviens neatturas, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts. Par Ivetas Pūriņas apstiprināšanu par Lūksnes rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi un ar vienbalsīgu atbalstu atbalstījusi lēmuma projektu par Ivetas Pūriņas apstiprināšanu par Lūksnes rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par Ivetas Pūriņas apstiprināšanu par Lūksnes rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 73 deputāti, pret nav balsojis neviens, atturās viens. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Kaspara Riņča apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi un vienbalsīgi atbalstījusi lēmuma projektu par Kaspara Riņča apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par Kaspara Riņča apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 76 deputāti, pret viens, neviens nav atturējies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Geļenas Simoņukas apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, tāpat arī Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi un vienprātīgi atbalstījusi lēmuma projektu par Geļeņas Simoņukas apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt arī šo lēmuma projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par Geļenas Simoņukas apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 77 deputāti, pret 2, neviens neatturas, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ingas Stīvriņas apstiprināšanu par Preiļu rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un vienbalsīgi atbalstījusi arī lēmuma projektu par Ingas Stīvriņas apstiprināšanu par Preiļu rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt arī šo lēmuma projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par Ingas Stīvriņas apstiprināšanu par Brēļu rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 74 deputāti, pret viens, neatturas neviens, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam likumprojektu izskatīšanu. Nākamais jautājums darba kārtībā likumprojekts, grozījums valsts fondēto pensiju likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, sēdes vadītājs, kundze, kolēģis. Strādājuma dokumenta, kur numurs ir 2630, grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Komisija atbildīgā ir saņēmusi 12 priekšlikumus pie šī likuma. Un pirmais ir no juridiskā biroja, kuru komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, kā agrāk iesniegtā likumprojektā ir no pagājušas nedēļas Saeimai nodota likuma ar šādu pašu nosaukumu. Un komisija to atbalsta, iekļaujot ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Trešais priekšlikums ir no juridiskā biroja, tāpat tās komisija to ir atbalstījusi, iekļaujot ceturtajā un ceturtais priekšlikums ir tas, ko es aicinu atbalstīt arī parlamentu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par trešo un ceturto priekšlikumu.
Piektais priekšlikums ir nedaudz pārsteidzošs, komisija bija pārsteigta par to, ka Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra konceptuāli atbalstītā likumprojektā iesniedz jaunu konceptuālu normu, kas atskaitījumu palielinājumu nobremzē vai patiesībā atstāja negrozīt uz laikiem, lai gan pieņemot pirmajā lasījumā mēs šeit diskutējam par situāciju, kad šāda problēma ir īslaicīgi un pieņemam vienu vai augstākais divu gadu termiņā. Tāpēc komisija neatbalstīja finanses ministriju.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Sestais priekšlikums tāpatās nāk no pagājušā nedēļa komisijai nodotā likumprojekta, kur bija iesniegusi valdība un komisija to ievietojot šajā likumprojektā atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Septītais ir deputāta Latkovska priekšlikums, kur būtība ir samazināt to atskaitījumu summu, kas ir tērējama uzkrājumu administrēšanai. Bet jāteic, ka Latkovska priekšlikums lai gan ir izskatāms, un šai sakarā komisija sūtīja attiecīgo mēsli finanses ministrijai, bet tas ir saistīts ar citiem šī likuma panta izmaiņām, kuras netika piedāvātas. Līdz ar to komisija Latkovs kunga neatbalstīja. Lai gan saprat problēmu un lai gan aicināja finanses ministriju kabinetu noteikumos, kur patiesībā šis apjoms ir noteikts, izdarīt izmaiņas, kas atbilstu Latkovs kunga priekšlikumam. Tā kā aicina neatbalstīt septīto.
Uzsākam debatas par septīto priekšlikumu. Debatēs pieteikusies deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, jaunais laiks tomēr uzskata, ka šis ir ļoti svarīgs priekšlikums, kurš būtu skatāms pozitīvi jau šodien, un nepietiks ar to, ka tiks izdarīts izmaiņas ministra kabineta noteikumos, jo tomēr stingrāks regulējums un lielāks skaidrība un drošība būs tad, ja šis regulējums būs jau noteikts likumā. Un arī vieta izvēlētā šim priekšlikumam nemaz nav neiespējama un neatbilstoša, Tā kā mēs uzskatām, ka šo priekšlikumu varētu atbalstīt. Par ko ir tieši šī priekšlikuma būtība? Kā jūs zināt, tad daļu sociālo iemaksu valsts garantēti novirza otrajam pensiju līmenim. Tā ir garantēta nauda, tāpēc valstī ir jābūt ļoti atbildīgi, skatoties uz to, kā šī nauda tiek otrajā pensiju līmenī apsaimniekota. Cerībā, ka tas kādreiz nesīs pieaugumu un tiem, kas saņem šī otrā līmeņa pensiju naudu, arī pensijas būs mazliet lielākas. Tomēr, izpētot šo valsts attieksmi pret otrā pensiju līmeņa apsaimniekošanu, mēs redzam, ka tur ir nepilnības, jo apsaimniekotājiem, 9 privātām sabiedrībām ir iespējas tērēt apsaimniekošanas izdevumos 2,5%. Neskatoties neatkarīgi no tā, kāda ir šī pensija līmeņa sekmes. Un kā mēs zinām, jau vairākus gadus otrajā pensija līmenī apsaimniekošanai ir diezgan liela mīnus. Un tad būtu arī otrs jautājums, ja jau reiz nav šīs sekmes pietiekošas, tad būtu jābūt arī šai apsaimniekošanas naudai, šiem atskaitījumiem, par ko samaksājam mēs, tā ir daļa no mūsu sociālā nodokļa, šiem atskaitījumiem vajadzētu būt mazākiem, tomēr tā nenotiek. Ja papētam atpakaļ 2005. gada, piemēram, 1. ceturksnis, ienesīgums vidējais, Šiem otrā līmeņa apsaimniekotājiem bija 7,9%, tad tika par apsaimniekošanu paņemts 1,25%. 2006. gada 1. ceturksnī tās sekmes ienesīgums bija 4,3 vidējais, bet paņemts par šo tika 1,34% izdevumos. Bet, ja mēs skatāmies tuvāk jau mūsdienām, tad 2007. Gada 1. Ceturksnis attiecīgi bija 3,5% ienesīgums, bet apsaimniekošanas izdevuma 1,4%. Šogad, 2008. Gadā, kad mēs redzam, ka mīnus ir patiešām liels un faktiski neapstrīdams citur dažā šajā apsaimniekošanas plānā pat mīnus 7% un vairāk, ir ienesīgums pirmajos divos ceturkšņos 4,6%, bet par to vidē ir ņemtas apsaimniekošanas izdevuma 1,8%. Tā kā tas jau tuvojas šiem 2,5% un jaunam laikam šķiet, ka tas nav pieļaujams, būtu cieši jāsaist šīs sekmes tomēr ar to, kādā veidā tiek arī šie iekasēti apsaimniekošanas izdevumi. Šai ziņā var piebilst to, ka valsts kasa bija kā viens no pensiju plāna apsaimniekotājiem, tad tika ņemts tikai 0,5% šo apsaimniekošanas izdevumu, un valsts kasei bija turpat 4. Daļa dalībnieku šajā otrajā pensiju līmenī. Es vēlreiz gribu uzsvērt to, ka nav viennozīmīgi un nav maznozīmīgi tas, kādas ir sekmes otrā pensiju līmenī šo naudu apsaimniekojot. Un nevar būt tā, ka gan konservatīvajiem, gan sabalansētajiem, gan aktīvajiem plāniem visiem ir vienāds iespējas, pat pie jebkādām sekmēm, pat pie jebkādiem mīnusiem saņemt šo garantēto 2,5% atskaitījumos. Tas nav pieļaujams. Nu, piemēram, pēc jums vēl varu pateikt, kur mana pensija šajā avots ir, kur var paskatīties, ka Hansa dinamika, aktīvais pensiju plāns, ir ciet zaudējums šajā gadā. Mīnus 7,46% ir bijis ienesīgums. Un paņemt ir apsaimniekošanas atlīdzība šim pašam plānam 1,98% tātad šie procenti. Un kopējais ienesīgums arī šim plānam no gada, no 2003. Gada, kad viņi ir sākuši apsaimniekošo naudu, šajā plānā arī nemaz nav tik liels, tie ir 3,86%. Citiem ir veicies daudz labāk, ir bijušas mazāk atskaitījumi šajā te nu, apsaimniekošanas ziņā un nav paņemta viss maksimālā nauda. Tāpēc šeit būtu vajadzīgs stingrāks regulējums saistībā ar sekmēm. Un par to arī iestājas jaunais laiks, iesniedzot šo priekšlikumu, ko mēs arī ceram, ka jūs atbalstīsit. Jo nav jāatliek šis jautājums uz vēlāku laiku. To var risināt jau tagad.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškāns vēlas ko piebilst?
Paldies, priekšsētāji kungs, paldies iepriekšējai runātāji, bet jāteic, ka 7. Priekšlikumā, ko piedāvā Latkols kungs, nekādā veidā nav mēģināts sasaistīt atskaitījumu apjomu ar fondu ienesīgumu, ar attiecīgā ieguldījumu ienesīgumu. Šeit ir tikai pa 0,25% samazināt tie griezti, kas šobrīd ir noteikti ministra kabineta noteikumos. Ja mēs atbalstam šo likumprojektu, šo priekšlikumu 7., tad mēs nevaram atbalstīt likumprojektu, tad mums jāpārstrādā 10. Un, ja nemaldos, arī 11. Pāns. Jānosaka pārējais noteikumu, kas deleģēt valdībai pārveidot kabinetu noteikumus, kas šobrīd ir spēkā. Es domāju, ka mēs ar tādu vienu priekšlikumu varam ievārīt lielu putru. Protams, šis likums, cik es zinu, vēlreiz tiks labots, un tad acīm redzot ir jāskatās par deleģējumu kabinetam, tajā jānosaka atskaitījumu apjomu lielums, kā man ziņoja finanskapitāla uzraudzības komisijas pārstāvi, tad šobrīd neviens neizmanto maksimāli noteiktos 2,5% griezes, bet iztiek līdz 2%. Līdz ar to šim priekšlikumam nav arī tūlītēja efekta uz fondu ienesīgumu un tautsaimniecību. Kā jau mēs runājam par tiem zaudējumiem, kas šobrīd ir ieguldījumiem, nu tie ir skaidri saprotam un ir šī brīža zaudējumi, jo manuprāt papīri ieguldīt ilgtermiņā un acīm redzot to pensiju kapitālu uzlabos. Vai tad nevajadzēja savā laikā izņemt šo naudu no valsts kases, atdot bankām, jo valsts kases maksāja vismaz 4%, bet noteikti un ciet. Tagad te ir par ko diskutēt, bet šis priekšlikums nav atbalstāms un komisijas vārdā aicina to neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 7. deputātu Latkausku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 42, pret 43, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, atbildīgā komisija nav atbalstījusi arī Finanses ministrijas parlamentārās sekretārs Šnepskundes priekšlikumu, kas bija saistīts ar viņas jau neatbalstīto iepriekšējo priekšlikumu. Tā kā aicinu atbalstīt komisiju.
Deputāti neiebilst.
9. priekšlikums nāk no pašas atbildīgās komisijas. Šeit, protams, ir atskaitījuma iesaldējuma termiņu pagarinājums par gadu, bet tas ir tas, kur mēs varējam pretī iet Finanses ministrijai šobrīd. Aicinu atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie kolēģi, man ir prieks, ka atbildīgajā komisijā vismaz bija izpratne par to, ka nedrīkst iebalsot tādu Finanšu ministrijas priekšlikumu, kurš apturētu iemaksu pieaugumu otrā līmeņa pensijā. Bet es šeit gribētu atgādināt to, ko mēs dzirdējām iepriekšējā plenārsēdē, proti, ka šī atlikšana būs tikai uz vienu gadu. Un es gribētu vēlreiz paskaidrot tos savus argumentus. 2009. gadā bija plānots, ka šo atskaitījumu apmērs būtu 9%. Tas, ko mēs dzirdējām, šo solījumu, ka 2010. Gadā tiks atjaunots iemaksu apmērs, tāds pats, kā viņš ir līdz šim likumā noteikts, proti 10%. Tā starpība, kas gulstās katra gada griezumā uz tiem cilvēkiem, kuri mēģina veidot savas privātās iemaksas pensiju fondos, ir vairāk nekā 40 miljonu latu, un tas ir nodoklis jums, tiem deputātiem un visiem tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri maksā iemaksas otrajā pensiju līmenī. Tas ir nodoklis jums par to, ka valsts pārvalde strādā neefektīvi. Arī tas, ko mēs esam dzirdējuši no nākamā gada budžeta projekta, ir tas, ka joprojām sociālo iemaksu apmērs no tā tiks sekti pamat budžeta izdevumi vairāk kā 200 miljonu latu apmērā. Kāpēc? Jebkuram cilvēkam, kas paskatās tādā gadījumā uz nodokļu struktūru, ir skaidrs, ka valstī ir vai nu pārāk augstas sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja tās nav kur likt, ja no tām ir jāmaksā pamat budžeta izdevumi. Un vispār tā ir taisnība. Nodokļus darba spēku Latvijā ir otrie augstākie Eiropas Savienībā. Mūsu iedzīvotāji ienākuma nodoklis, algas nodoklis ir otrs augstākais. Ja sociālās apdrošināšanas iemaksu ir par daudz, varbūt, draugi mīļie, atsakamies tad no augstajiem nodokļiem uz darba spēku, mēģinam tādējādi palīdzēt saviem mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kuriem šobrīd ir ārkārtīgi grūti. Savukārt, ja mēs, protams, ilgtermiņā prognozējām sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad mēs konstatēsim, ka šī nauda ir plānota vairāku gadu, es pat teiktu, gadu desmitu periodā. Un tā ir galvenā iezīme, kas raksturo prognozējumu un stabilu valsti. Nemainīt nodokļu politiku, nodokļu likmes tajā brīdī, kad to nosaka nevis ekonomikas cikliskums vai anticikliska politika, bet tajā brīdī, kad vienkārši valdībai savas mazspējas dēļ ir pietrūcis naudas, ar ko tērēt uzblīdušās valsts pārvaldes finansējumā. Paldies. Es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leškons vēl ko piebilst?
Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ja otro nedēļu pēc kārtas lielos vilcienos un principos neko nevar iebilst pēc Štokenbara kunga teikto. Tad tur ir ietverta vairākas lietas, tai skaitā mūsu uzkrājuma drošība, mūsu uzkrājuma nākotni, tiem, kas ir otrajā pensiju fonda līmenī. Šeit ir iekšā arī tas princips, ko mēs bieži pieminam un turam svēt, kas ir sauktais tiesiskās paļāvības princips, bet komisija par šo priekšlikumu izšķīrās iepratīm valdības piedāvātiem. Valdība, ja finanses ministrijas parlamentārā sekretāra, piedāvāja vispār pieaugumu paaugstināt. Atbildīgā komisija izstrādāja savus pārējais noteikumus, ņemot vērā esošo situāciju, ņemot vērā, ka šogad šie 42 miljoni, cit gan saka 35, ir jau sadalīti patiesībā tā sauktajā pensiju indeksācijā par līdz 96. Gadam nostrādātajiem gadiem. Tajās piemaksās ne indeksācijā šai gadījumā. Sirdī piekrītot Štokenberga kungam, aicinu jūs ar roku piekrist, balsojot tomēr komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 4, atturas 22, priekšlikums atbalstīts.
Desmitais ir no iepriekšējā balsojuma izrietošas komisijas. Priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 11. Priekšlikums, tā kā mēs pilnībā kā priekšlikums iekļāvam šajā tabulā 0, kā saņemto likumprojektu, ir jāieliek tabulā, bet komisija to nevar atbalstīt. Aicinu neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Savukārt juridiskais birojs veiklā juridiskā manierē problēma atrisina 12. Priekšlikumā, kur aicina arī deputāts atbalstīt komisijas vārdā.
Deputāti piekrīt.
Paldies, aicinu nobalsot par otro un šoreiz galīgo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus valsts fondēto pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 1, atturas 18. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, mums jālēm vēl par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma ciltsdarba likumā. Trešais lasījums agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Jaundžaikars.
Cienījamā prezidija, kolēģi, agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un izskatījusi trešajam lasījumam likumprojektu grozījumu ciltsdarba likumā. Pavisam ir likumprojektā ir trīs nelieli labojumi priekšlikumi, kuras ir izveidojusi atbildīgā komisija. Pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otro arī komisijas priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un arī trešais komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ciltsdarba likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodola drošību. Trešais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Oļegs Deņīsevs.
Atiem cienījumiem deputāti strādājiem pie dokumenta 2880 likumprojekta grozījuma likuma par radiācijas drošības un kodola drošības trešajam lasījumam. Trešajam lasījumam komisija nav saņemuši nevienu priekšlikumus, līdz ar to komisija lūgt visu deputātu atbalstīt trešajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodola drošību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Pauls Putniņš.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes, jūsu priekšā ir dokuments 26-86. Strādāsim ar to. Saimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija savā sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Dokumentu paketei ir pievienota anotācija, kur ir izskaidrota lietas būtība. Komisija apsprieda un atbalstīja minēto likumprojektu un lūdzu Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 9. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma auga aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžēkars.
Cienījamo priekšsēdētāju kolēģi, es domāju, ka mēs visi atceramies notikumu ar bakteriālo iedegu, kas skāra visus augakopības nozari, un daudziem augakopiem īpaši zemgalē bija jāiznīcina savu augadārs. Un, lai kompensētu šos zaudējumus un lai noteikti kārtību, tika konstatēts, ka likumdošana nav sakārtot. Tādēļ zemkopības ministrijā izstrādāt grozījumu auga aizsardzības likumā, kurā skaidri tik noteikt kārtību, kādā veidā rīkojās, un lai novērš šādas gadījumus, pēc iespējas ātrāk arī saimnieku varētu reaģēt un atklāt, teiksim, vīrusu slimības savos augadārzos un arī par to ziņot un zināt, ka saņems kompensācijas. Un šos grozījumus auga aizsardzības likumā es saņēmu uz mūsu komisiju, kur izskatīja un secināja, ka šie likumprojekts ir jāpieņem steidzamības kārtā un lūdzu arī piešķirt steidzamību.
Paldies, saskaņā ar saimnes kārtības roli, vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma auga aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 63 pret 14. Atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu auga aizsardzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un datumu, kad likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. Septembris un izskatīts sēdē 9. Oktobrī.
Deputāti neiebilst.
Paldies par atbalstu.
Likumprojekts Eiropas Savienības struktūra fonda, trešā mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Paldies priekšsēdētājam. Izskatāmā dokumenta numurs ir 2798. Likumprojekts no Eiropas teritoriālās sadarbības programma un vadības likums, kas ir pieņemams, lai Latvija varētu realizēt trešo mērķi Eiropas struktūra fonds sadals trešo mērķi Eiropas teritoriālās sadarbības finansu resursu apgūšanas un lai šie pieejušiem procesiem izlietojums būtu precīzi reglamentēts likumos. Tā kā es aicinu šo ārkārtīgi nepieciešamo likumprojektu parlamentam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas Savienības struktūra fonda trešā mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, tā kā likumprojektam jāstājās spēkā pats vēlākais 1. Janvārī nākamajā gadā, tad noteikšu īsu iesniegšanas termiņu līdz 30. Septembrim šajā gadā.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījums Valsts informācijas sistēma likumā. Pirmais lasījums Tautas saimniecības komisijas vārdā. Deputāts Rubiks.
Godējami deputāti, Tautas saimniecības komisija 17. Septembrī savā sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu Valsts informācijas sistēmu likuma dokumentu numurs 2793 un atbalstīja minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies deputātam Arturam Rubikam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Valsts informācijas sistēmu likumam. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. Septembris 2008. Gada.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums vispārējās izglītības likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Likumprojektam izskatīšanai otrajā lasījumā grozījums vispārējās izglītības likumā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tādēļ es lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas 2 likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu priekšlikumiem šā gada 1. Oktobris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstskodātais priekšsēdētāji kolēģi, šajā
un turpmākajos četros likumprojektos ietvertie grozījumi saistīti ar reorganizāciju, kuras rezultātā Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests tiks iekļauts militārās policijas sastāvā, zaudējot atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļas statusu. Iekļaujot Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests militārās policijas sastāvā, tiks optimizēta Nacionālo bruņoto spēku struktūra un samazināts operatīvās darbības subjektu skaits. Likumprojekta izpildēji papildus finanšu līdzekļi nav nepieciešami. Tā realizācija notiks aizsardzības ministrijas izdalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Komisija 17. septembra sēdē apsvēra šo likumprojektu un konceptuāli atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamie kolēģi, arī šo likumprojektu komisija izskatīja savā sēdē un konceptuāli atbalstīja, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu, konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījuma apcietināšanas turēšanas kārtības likumā tika izskatīts komisijā. Komisija to konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt Saeimu šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 6. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums ieroču aprits likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Komisija izskatīja šo likumprojektu savā sēdē, konceptuāli atbalstīja un aicina Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieroču aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 1, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. oktobris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījums izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godājas priekšsēdētāji, cienamie kolēģi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija vienprātīgi atbalstīja deputāta Līdumu Rugārdas Zomeres Kučinska un jūsu padevīgā kalpa iesniegtos grozījums izglītības likumā, kas paredz, ka mācību iestāžu audzēkņiem ir pienākums piedalīties skolas un tās apkārtnes uzkopšanā un labiekārtošanā. Likumprojekts paredz līdzsvarot izglītības iestāžu audzēkņu tiesības un pienākums un veicināt darba audzināšanu. Es vēlreiz atkārtoju, līdzsvarot tiesības ar pienākumiem, jo ārkārtīgi svarīgi ir arī pienākumi. Likumprojekta norma neapšaubāms sekmēs audzināšanas darba īstenošana izglītības iestādēs un darba tikuma izkopšana, motivējot skolēnus iesaistīties skolas vidas sakārtošanā. Gribu arī jūs informēt, ka faktiski iesniedzēji iesniedz šo likumprojektu balstoties uz Latvijas izglītības vadītāju asociācijas uzskatu, kuri ar vēlējās, lai šāda norma likumā būtu, un gribu jums atgādināt, ka Latvijas izglītības vadītāja asociācija aptver lielāko daļu Latvijas vispār izglītojušo skolu direktoru. Gribu jūs arī informēt, ka budžetu nekādā veidā likumprojekts neietekmēs, un arī to, ka likumprojekta tapšanas gaitā un arī izskatīšanas gaitā komisija konsultējās ar Izglītības un zinātnes ministriju, ar Izglītības valsts inspekciju, ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, pedagogiem, skolēniem, skolēnu vecākiem un, kā jau minēja, Latvijas izglītības vadītāju asociāciju un visas šīs iepriekš minētās institūcijas un organizācijas šādu likumprojektu konceptuāli atbalstīja. Tā kā aicinu arī jūs darīt tāpat. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņem. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, lūdzu iesniegt priekšlikums līdz šī gada 10. oktobrim. Un pateicos jums par vienprātīgu atbalstu.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu krimināla likumā, kurā iekļauti vēl divi likumprojekti ar līdzīgu nosaukumu. Otrais lasījums – Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2883 grozījumu krimināla likumā, kur apvienoti trīs krimināla likuma projekti un saņemt seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no Saimes Nacionālās drošības komisijas, ko komisija ir atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
Otrais analogs priekšlikums no cita likuma projekta jaunā laika frakcijas priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātē Lindai Mūrniecē.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums parlamentā ir iesniegts precīzi pirms gada. Tas bija laikā, kad Latviju šokēja ziņa par meitenes Justīnas noslepkavošanu. Toreiz politiķi bija skarbi izteikumos un gatavi asi un konkrēti rīkoties, bet, diemžēl, līdz šim brīdim nekas mūsu valstī nav mainījies. Jaunais laiks iesniedz priekšlikumu, kurš paredz, ka tiem cilvēkiem, kas ir pastrādājuši smagus noziegumus attiecībā pret bērniem, nedrīkst paredzēt pirmstermiņa atbrīvošanu. Šis ir priekšlikums, par ko mēs šodien balsosim, un visticamāk, visi kolēģi to atbalstīs. Vienīgi par šo laiku Justīnas Slepkava ir notiesāts, un uz viņu joprojām attieksies pirmstermiņa atbrīvošana, un viņš var cerēt tikt brīvībā pēc noteikta laika un iespējams darīt to pašu, ko iepriekš, izvarot un noslapkavot bērnus, un es nekautrējos teikt, ka tieši šis gadījums tad būs uz šī parlamenta sirdsapziņas, jo veselu gadu priekšlikums ir klejojis pa juridiskās komisijas atvilktnēm vai gaiteņiem, un tikai šobrīd tas ir nonācis līdz parlamenta balsojumam tādā veidā, kā mēs to bijām iepriekš plānojuši. Pa šo laiku arī tieslietu ministrs ir nācis klajā ar skarbiem paziņojumiem pēc kārtējās bērna slepkavības, par iespējam nāves sodu atjaunošanu un solījis skarbu un krasu rīcību. Tajā pašā laikā tieslietu ministrijas ierēģi visu šo gadu, kamēr priekšlikums ir atradies juridiskajā komisijā, ir nākuši un aizstāvējuši izvarotāju un slepkavu cilvēktiesības, aizmirstot, ka upuru tiesības stāv augstāk par noziedznieku tiesībām. Es ticu, ka šodien šis priekšlikums tiks atbalstīts, bet ļoti arī ceru, ka likumprojekts nepaliks juridiskās komisijas atvilknē un nonāks līdz Saeimas plenārsēdē arī trešā lasījumā. Un es arī ļoti ceru, ka tieslietu ministrs darīs to, ko ir solījis, atbalstīs jaunā laika priekšlikumu un saviem ierēģiem liks darīt to pašu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Valers vēlas ko piebilst?
Es gribētu aicināt atbalstīt.
Tad komisija arī atbalstīja šo priekšlikumu vai kāds no kolēģiem uzstājas balsojumu?
Nē.
Deputāti neiebilst šim pret šo priekšlikumu. Turpinam.
Trešais atprašu. Priekšlikums ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir frakcijas jaunais laiks priekšlikums, kas atbalstīts daļai un iekļauts ir komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kurš ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Un sestais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. Oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma valsts kontrolas likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdām. Deputāts Jānis Reirs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Strādājam ar dokumentu numur 316. Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka laiku, kādā jāsniedz atzinums valsts kontrolē, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums precizē sesto pantu un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Buzājeva priekšlikums, kurš paplašina valsts kontrolieru amatu pretendentus, nav atbalstīts. Pretendentu loku nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenamais prezidents, godate kolēģi, mana septata un devas pārējās taipahai pantas priekšlikuma būtībai izsvitrot no valsts kontrolės likumā visus preddabis, kas ir beguojamas kandidātu būt kontrolierā posta. Ne savu politisko karjeru esu suku, ne vis kliudams par PSKP biedrą, bet gan kandidat pirmas un pagaidam pėdėjas vis parės alternatyvės vietoje padamėje. Vėlihanas 1989 gada decembrė, vienydams cini ar 13 kandidatą, mes kliuvu parygas pilsetas padamės tautos deputatą. Manas birdikštygas iliuzijas partesis kvalsta įskliedėja jau patį pirmą pėcvėlį kada babat personų balsą kada. Protai, mes likvidėjom tautos kontrolę. Kas sakas pėc tam un turpinas lits pat haidenai, to jūs visi liota labiai įspratat. Lūk, ar įskatamąją likum projektą parvals kontrolę, jūs varat vėgli manėt neturomas zadzibas, sviekas mantas saltkaras piesavina hanas atspugulgos, milijonarų grupas izveida hanas, kurai neko nebėjo darėjus į Latvijos tautas labat, bet ar spėjai užpirkti į kūrų partiją. Nu, ką tad? Vai tad nepilsonas varstradas vals kontrolę, bet nuodoklios gan vinkšnė tik įvar, bet ar vieniam pienakas tos maksat. Nu, un bėk komunistų un veda, ką darbinėti strada tarė nevar. Tiek ir te cilvite, kurie ne tik vis vairak ir interesantą tane, lai partrauktų korupciją, bet ar apie savam darbą įmonėm vis vairak tam ir pėmiruotą. Damas un kundė, tie, kurie balsos priekhim, trijim manim priekrikumėm, apzinata vai neapzinata, balsos par, vis parė vals įzakana. ITPH mane aiskustina, pat novid lidzas yra matas, to naiva pamaltichų balsų, kada kuri patėsi cienhės, įaudzinat Latviją civilizatus valsėmenės. Kam ir jūs valdoha vairakumą vai dagas opozicijos politite, neaptversėt to, ką rašės munaidiga atpeksmė pret politiskajam oponentam, tas nebūt nau progresyva parveidomu labakais pamats, talta tarė turpina staigat bez biksam, aicino balsat partolai biksas tomeras saglabas tam pėmiro tokia vieta, paldies.
Paldies deputātam Buzājevam. Pirms dodu vārdu nākamam deputātam, kas pieteicies runāt debatēs, ņemot vērā to, ka ļoti strauji tuvojas laika pārtraukumam. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt ierosinājumu turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdz visu dienas kārtību ir izskatīta. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Sergejam Fjodorovam. Fjodorov kungs nevēlas runāt. Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Reiers vēlas ko piebilst.
Gribu pateikt, ka komisija izskatīja šo priekšlikumu un lielā vairākumā neatbalstīja. Jā. Tātad nav atbalstīts šis priekšlikums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 61, atturis nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Netika atbalstīts arī deputātu Buzājevu 8. Priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 9. Deputātu Buzājevu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 63, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputāta Lagzdiņa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 11. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja 12. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 15. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts kontrolas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2. Oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. 2. Lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 2885. Grozījumiem likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību otrām lasījumām komisijas saņēma uz 3 priešlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jo ir atbalstīts otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Ir arī precizēts 8. Pants. Un atbalstīt ir trešā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas piedāvātā redakcija.
Tas ir trešais priešlikums, jā?
Trešais priešlikums, jā.
Jā. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godējumais Saeimas priekšsēdētājs kungs, cienījamie kolēgi. Es būtībā neesmu pret šiem priekšlikumiem, bet runājot par šo likumu kopumā, gribas vērst varbūt uzmanību uz dažiem jautājumiem, tīpaši, kas skar šī likuma normu realizācijas metodiku. Jo trešajā priekšlikumā rakstīts, ka norma sāk darboties 2009. Gada 1. Janvāra. Kultūras ministrija izvēlējusies izveidot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas reģionālās nodaļas diezgan voluntāri un ievērojot pārsvarā geogrāfiskos apstākļus. Piemēram, daži piemēri. Mēs no Latgales esam saņēmuši daudzu pašvaldību pretenzijas un lūgumus pret ministrijas šīm iecerēm. Un, piemēram, Latgalē tādas domas ir, ka izveido šo reģionālu nodaļu Rēzeknē, kaut arī līdz šim darbojās inspektori Daugavpilī. Un nav īsti saprotams, kāpēc. Ja skatās iedzīvotāju skaita blīvumu, tad lielākais ir tieši Daugavpils reģionā. Valsts kultūras piemnekļu skaits ir lielākais arī šajā pašā reģionā. Piemnekļu rekonstrukcijas nākotnes plāni arī ir tieši Daugavpils reģionā, viss straujākie un aktuālākie, kaut vai ņemam Daugavpils iedokšņa rekonstrukcijas jautājumi, pie kam arī šie arhīvi būs tālāk nododami arī reģionālām nodaļām, kas arī diezgan sagādās ļoti lielas problēmas. Un pie kam pats galvenais, ka šis jautājums netiek saskaņots ar pašvaldībām un arī plānošanas, reģiona attīstības plānošanas padomēm, kaut arī kuluāros saka, ka tas ir viss saskaņots. Pakalpojumiem ir jābūt pieejamākiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un izdevīgi arī valstī. It īpaši, ja mēs runājam tagad par finansu līdzekļu taupīšanas šiem līdzekļiem, kurus jātaupa. Un jau vēsturiski tika pieļautas vairākas absurdas lietas, piemēram, Daugavpilī ir cietumi. Bet tātad apgabala tiesa ir Rēzeknē un cietumnieks nepārtraukti jāvadā par valsts līdzekļiem, par tieslietu ministrijas līdzekļiem tātad uz Rēzekni. Cik tas ir loģiski? Arī šās lēmums kādreiz voluntāri tika pieņemts. Arī apgabala tiesas lēmums tiek virzīts uz Rēzekni, kaut arī Daugavpilī ir centri, ir ēkas, ko celt un ieguldīt līdzekļus papildus nevajag. Tāpēc man tāds lūgums realizēt šo likumu, tālāk un pieņemot galīgu lēmumu par reģionālo centru izveidi. Tomēr ņemt vērā arī un šo jautājumu tālāk skatīt arī dažādās komisijās un ņemt vērā arī pašvaldības viedokļus. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurziņš vēlas ko piebilst?
Mēģināšu ļoti īsi. Kultūras ministrijas eksperti pārliecināja komisijas kolēģis par to, ka samazinot valsts pārvaldes aparātu un nodrošinot kultūras pieminiektu aizsardzības inspekcijas tādu mobilāku rīcību, bet neturot katrā pašvaldībā pa pieminiektu aizsardzības inspektoram, tomēr tas ir izdarāms, un tādēļ arī komisija ietvēra to savos priešlikumos, taču, kas attiecās uz strīdu vai reģionāliem centriem būtu Rēzeknē, Daugavpilī vai citur, to likums nerisina. Tādēļ lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasējumā.
Bet es saprotu, ka par trešo priešlikumu neviens neuzstājas balsojumu. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas 5. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšnam iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 1. Oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Izskatāmais dokuments ir numuri 2886. Komisija šim likuma projektam ir saņēmusi 20 priešlikumus. Pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumos numuri 4, 5, 6, 7, 10 ir atbalstīts arī daļai atbalstīts juridiskā biroja otrais priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas trešais priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums arī guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat atbalstīja arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas piekto priešlikumu.
Deputāti neiebilst.
Atbalsts guva arī sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Kā arī septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīja arī komisija valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas astoto priešlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un devīto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikumu.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas desmitais priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums arī guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un tika atbalstīts arī 12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Mitrofanova kungu 14. Priešlikums par termiņu pātrināšanu neguva atbalstu, jo komisija ļoti vērtēja to, lai šie darbi tika izdarīti laiks, bet arī kvalitatīvi. Tādēļ šis priešlikums atbalstu neguva.
Deputāti neiebilst.
5. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Mitrofanova kunga 16. Priešlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja 17. Priešlikums atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numuru 20.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 18. Priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja 19. Priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 18.
Deputāti neiebilst.
Un atbalstīts tika arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums numuru 20.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to es lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šī likuma projekta tālāku virzību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšnam iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Es lūdzu noteikt iesniegšanas termiņu šim likumprojektam trešajā lasījumā šā gada 3. oktobris.
Deputāti neiebilst. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts likumprojekts grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Kolēģi, sākšu ar to, ka ir tāda filma pazudis tulkojumā un šis ir tas gadījums, kad ir atrasts tulkojumā. Jo pie tām lielām diskusijām, kas mums bija saistībā ar grozamiem politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, visiem it kā bija skaidra viena lieta, taču tajā pašā laikā to mēs varējām un visu šo ķēdi līdz likuma pieņemšanai, parakstīšanai šis likums izgāja. Tajā pašā laikā, kad nonācām pie tulkošanas darbiem, tad secinājām, ka tomēr ir jāizdara grozījumi, tie ir tehniski, bet ļoti būtiski, un tādēļ es lūdzu atbalstīt to, ka vārdus vidējo bruto darba samaksu aizstājam, ja precizējam ar vārdiem mēnešu vidējo bruto darba samaksu.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Es atvainojos, es lūdzu šo pirmu izskatīt, kā steidzam.
Jā. Saskaņā ar saimnes kārtības rulu, vispirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 3, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums politiskā organizācija partiju finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Kolēģi, ja jums nav iebildumu un apzinoties to, ka šis ir tehnisks jautājums, es lūdzu arī atbalstīt, un komisija arī izteiks tādu priekšlikumu uzreiz to atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu pret to, ka mēs šodien balsojam ar otrajā galīgajā lasījumā? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, visi darba kārtības punkti izskatīti. Es informēju jūs, ka ir saņemts deputātu Plīnēra Sokolovska Mitrofānov Buzājo Buhvālov jautājums izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par etniskās kultūras apguvu un mazākuma tautību integrāciju. Šis jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, es vēlētos mūsu visu vārdā pusapaļā jubilējās veikt mūsu kolēģi Aleksei Vidauski. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam LPP LC.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas ārkārtas sēde šodien 11. Parastā komisijas telpās. Laiks ļoti īs, apmēram minūtes 5-7. Pulkstens 11.
Lai saglabātu dinamisku līdzsvaru, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, kurš pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību.
Šodien tikai Bērziņu uztaisīs. Kolēģi, 10.50 publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdes 106. Telpā un pulkstens 12. Sociālo un darba lietu komisija pulkstens 12.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde komisijas telpās pulksteni 11:30.
Vārds paziņojumam deputātai Antai Rugātai.
Godātie kolēģi, tie, kas darbojas Polijas sadarbības parlamenta grupā, tūliņ pat pēc sēdes dzeltenajā zālē uz pietiekami nopietnu sēdi. Lūdzu, ierasties.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pulkstens 11:00.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēņķevam.
Labrīt, tausa gore deputāti, nav reģistrējuši. Sila Bendrāte. Andris Bēržiņš, LPP, LC. Aigens Štokembergs, Augusts Brigmanis, Vladimirs Buzaevs, Inna Druvieta, Jānis Dukšīns, Viens Krauklis, Visvaldis Lācis, Jānis Lāksdiņš, Gunārs Laicāns, Karlis Šadurskis, Artis Pabriks, Nils Ušakovs. Paldies. Ā, Dzintra Zaķis vēl. Jā, paldies.
Paldies. Saeimas sēdi pasludina par slēgtumu.